korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama. 17. smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina Republike Srpske bit će održana 27. novembra u Banja Luci. O tome razgovaramo sa Majom Kremenović, sekretarom Saveza manjina Republike Srpske. Romi u Republici Srpskoj suočavaju se sa brojnim problemima. Posebno je teško stanje u oblasti zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja Roma, dok je nešto bolja situacija kada je u pitanju obrazovanje i zdravstvena zaštita Roma. U pojedinim romskim udruženjima sprovodi se edukacija Roma o koronavirusu. O položaju i problemima Roma u Republici Srpskoj razgovaramo sa Aleksandrom Mašićem, predsjednikom Saveza Roma Republike Srpske. Jevrejska opština Banja Luka aktivno radi na očuvanju jevrejske kulture i tradicije. Od 20. do 24. oktobra učestvovali su na konferenciji Mahar u Budvi, a organizovali su i dane jevrejske kulture u Banja Luci. O radu i aktivnostima jevrejske opštine Banja Luka razgovaramo sa predsjednicom ove opštine Aleksandrom Stevandić. U Jevrejskom kulturnom centru u Banja Luci u organizaciji Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva održano je književno-muzičko veče pod nazivom Srpski ljekari 19. vijeka, pisci i kulturni poslenici. Ovo su sadržaji o kojima opširnije govorimo u nastavku emisije Korijeni. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Savez nacionalnih manjina Republike Srpske ove godine organizuje 17. po redu smotru nacionalnih manjina, a o tome kako će ona ove godine biti organizovana, više će nam reći sekretar Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Maja Kremenović. Gospođo Majo, da nam kažete koliko je značajno što se ova smotra organizuje ove godine s obzirom na činjenicu da ova manifestacija prošle godine zbog epidemioloških uslova nije mogla biti organizovana.
Dobar dan Radmila vam i dobar dan slušalcima Radija Republike Srpske emisije Korijeni. Evo, kao što ste već najavili u vašem uvodnoj najavi, ove godine eto Savez nacionalnih manjina Republike Srpske organizovat će manifestaciju za 17. smotru kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina. Evo, već za podsjećanje našim dragim slušalcima, to nam je zajednička manifestacija koju Savez nacionalnih manjina u kontinuitetu održava već održavao je punih 16 godina. Nažalost, svjesni situacije prošle godine, eto, nismo bili u prilici, tačnije, da organizujemo 17. smotru, tako da će ta 17. smotra biti organizovana upravo ove godine. Ja se iskreno nadam da neće biti nekih otežavajućih i težih okolnosti kako za nas same, tako i za održavanje same manifestacije. Eto, da nastavimo u neki kontinuitet održavanja ove najznačajnije zajedničke manifestacije koju eto još organizujemo još od osnivanja Saveza, još od 2004. godine.
Ako možete da nam kažete o programu ovogodišnje manifestacije, kako će ona biti organizovana i šta je zapravo cilj organizovanja jedne ovakve manifestacije?
Prije svega, ovogodišnju manifestaciju organizujemo pod nekim posebnim uslovima i okolnostima shodno preporukama nadležnih tijela institucija, tako da ove godine smo bili smo primorani da maksimalno smanjimo i sam broj učesnika i svih tih nekih ljudi, tako da smo i ograničili sam ulaz, odnosno prisustvo publike, shodno mjerama, naravno uz pridržavanje svih epidemioloških preporuka. Tako da ove godine u programu očekujemo da će se odazvati predstavnici svih udruženja nacionalnih manjina koje imamo u Savezu, tako da će ove godine program biti, kao što sam već rekla, prilagođen situaciji. Očekujemo da će se naša draga udruženja odazvati sa učešćem svojih horova, pjevačkih grupa, folklorom, prezentacijom nacionalnih specijaliteta i sl. Koncept same manifestacije nije mijenjan iz godine u godinu, prvenstveno iz razloga što želimo da sa tom zajedničkom manifestacijom želimo da obuhvatimo sve ono što jednu nacionalnu manjinu predstavlja, to je upravo to kulturno stvaralaštvo, jezik, nacionalni specijaliteti i sama promocija istih.
Šta bi bila vaša poruka svim predstavnicima udruženja nacionalnih manjina? Kako i na koji način da se predstave na ovoj smotri i uopšte udruženjima nacionalnih manjina kako da čuvaju svoju kulturu, tradiciju, jezik i običaj i sve ono što predstavlja identitet jedne nacionalne manjine?
Svakako svjesni smo činjenice da ovo novo nastalo vrijeme shodno situacije sa prisutom koronavirusa je u mnogome otežalo funkcionisanje samih udruženja. Smanjene su već skoro 2 godine, smanjene su aktivnosti, glavne aktivnosti svih udruženja upravo zbog i zabrane okupljanja i sve, tako da je tu u mnogome otežalo realizacije brojnih programa i sve, ali naravno svi se moramo pridržavati aktualnih mjera i maksimalno naše programe prilagoditi samoj situaciji. Što se tiče ostalog funkcionisanja, ja se nadam da ćemo barem u narednoj, već ovo nam je 2021. godina pri kraju, da ćemo u narednoj godini biti u mogućnosti da sve naše aktivnosti, kako i samog saveza, tako i udruženja, vratimo na onaj nivo iz kraja 2019. godine, tako da se iskreno nadam da će i ovo teško vrijeme biti prevaziđeno na najbolji mogući način, a jednostavno na svima nama je to da budemo i maksimalno strpljivi, maksimalno prilagodljivi samoj situaciji. Čuvanje nacionalnog identiteta svake nacionalne manjine je posebno važno, istim što su naša udruženja maksimalno uložila trud i napor svih ovih prethodnih godina u svim njihovim aktivnostima da se upravo to održe. To je prvenstveno čuvanje jezika, kulture, običaja, prezentacija nekih nacionalnih specijaliteta. Prezentacija i očuvanje nacionalnog identiteta svakog pripadnika nacionalne manjine i samih udruženja koje njeguju tu tradiciju je u mnogoj mjeri značajno upravo iz razloga što doprinosimo samoj kulturnoj raznolikosti svake lokalne zajednice u kojoj udruženja nacionalnih manjina egzistiraju, odnosno registrovani su kroz svoje udruženja. Tako da se nadam da će u narednom periodu taj pozitivan trend ostati, tako da će i same lokalne zajednice u kojima ima pripadnika nacionalnih manjina ostati prepoznatljiv upravo po toj multikulturalnosti i bogatstvu običaja.
Zahvaljujemo se Maji Kremenović, sekretaru Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, koja nas je upoznala kako i na koji način će ove godine biti organizovana 17. smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, tradicionalna manifestacija koju organizuje Savez. Majo, hvala vam lijepo na učešću u emisiji.
Hvala i vama i do slušanja.
Četiri bukvi od imetu tvoje, četiri strani na moju svet. za mene te čuva. Se koja večer se molam za nas. Dole te spiješ ubavo mi. Gledam i svakam koliko ti pripadam ja. Sonce odvojite
emisije Korijeni Radija Republike Srpske je gospodin Aleksandar Mašić, predsjednik Saveza Roma Republike Srpske. Ono što je aktuelno u radu Saveza Roma Republike Srpske i u pojedinim udruženjima romskim jeste edukacija o koronavirusu. A prije toga, gospodine Mašiću, da nam kažete u kakvom položaju danas žive Romi u Republici Srpskoj, koliko ih živi na području Republike Srpske i u kakvim uslovima žive. Koji su zapravo najveći problemi Roma na području Republike Srpske, kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje, kada je u pitanju zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita, konkretno, eto recimo u Gradišci. Znamo da je Gradiška poznata po tome što je imala dosta zaposlenih Roma. Međutim, sa pojavom virusa korona, neki Romi su ostali bez posla, ali onda su vašim zalaganjem opet vraćeni na posao.
Romska populacija je u kritičnom stanju. Na području Republike Srpske, gdje po našim podacima imamo 35 do 40 hiljada Roma, možemo sasvim slobodno da kažemo da evo, u Republici Srpskoj tri grada koja pretežno romsko stanovništvo najviše nas ima, to je Bijeljina, Gradiška i Prijedor. Jer ovaj COVID je napravio čudo u čitavom svijetu, pa evo i kod nas. Ono kad je u pitanju zapošljavanje Roma, jeste da u Gradišku je najveći broj uposlenih Roma. Svakako treba da naglasim da znači preko 50 Roma imamo u državnim institucijama, a preko 50 u privatnim firmama. Što je za svaku pohvalu kad je u pitanju entitet Republike Srpske, jer nažalost to nemamo ni u Bosni i Hercegovini, a i u Republici Srpskoj možemo reći slobodno gdje imamo 2.500 Roma u gradu Bijeljina, nemamo takav broj uposlenih državnih ni u privatnim firmama. Iako imamo sredstva odvojena po akcijnom planu kad je u pitanju zapošljavanje Roma, mali broj se, znači, potražnja je Roma izuzetan mal broj, znači nisu jednostavno zainteresovani da romsko stanovništvo upošljavaju, pa eto, mogu slobodno da kažem, ili u gradskoj čistoći vode, kad su u pitanju državne firme. Tako u privatnom sektoru mogu reći da imamo u pojedinim opštinama više nego u državnim institucijama. Kad je u pitanju stambena problematika, bojim se da se vraćamo u period 2008. godine, to jest početak. Jer svima jasno i poznato da državne institucije nisu bile konsultovane u 2019. godini, COVID nas je ukcije u 2020. Evo, već godinu i pol dana nije usvojen državni budžet, tako da je sve stalo jednostavno. I kad je u pitanju akcijni planovi za stambeno zbrinjavanje i obrazovanje Roma i stambena problematika, zapošljavanje Roma, znači apsolutno se ništa ne dešava. Romska populacija je u katastrofalnom stanju, u kompletnoj Bosni i Hercegovini, mogu slobodno da kažem, a tako i kod nas u Republici Srpskoj. Jer COVID je napravio čudo, dosta naših Roma je i od COVID-a i nemaju mogućnost ni za sopstveno liječenje, a kamoli za da prehrane porodice svoje. Ono što je žalosno da sve veći broj naše omladine i naravno i srednje godine i starije osobe su od COVID-a. Teška situacija, nemamo pomoći, znači, ni od lokalnih vlasti, ni od državnih vlasti. Moram da naglasim da smo mi kao Savez Roma Republike Srpske obraćali se već do sad jednom desetak molbi prema vladi Republike Srpske, predsjedniku države, lokalnim zajednicama, upravi i samoupravi. Nažalost, nismo dobili ni bar povratnu informaciju. Kad je u pitanju najbrojnija nacionalna manjina. Ono što Savez kroz svoje aktivnosti jednostavno isprovodi neke, evo mogu slobodno da kažem, Ministarstvo za ljudska prava je dodijelila sredstva Institutu za javno zdravstvo gdje radimo projekat, znači edukacija o COVID-19. I to su neke male aktivnosti u našim zajednicama gdje eto pokrivamo da imamo i predavače koji svakako treba malo više da povedemo računa o našim romskim zajednicama, da ih upoznamo sa kompletnom situacijom.
Gospodine Mašiću, ukazali ste da je jedan broj Roma u Gradišci uslijed pojave virusa korona ostao bez zaposlenja, ali da ste se vi kao udruženje angažovali i da ste radili na tome da neki od njih budu ponovo vraćeni na posao. Koliko je važno da se uspjelo u tome i šta ćete dalje raditi po pitanju preostalog broja nezaposlenih?
Jesmo, uspjeli smo, evo, vraćeni su na posao, ljudi su, to znači dvoje ljudi koji od njih pet koji su bili tehnološki višak, dvoje su vraćeni, za ovo troje još se, evo, čeka, imamo nadu, imamo preporuku kao da će biti, međutim, još nije ništa riješeno. Znači, za dvoje smo završili, sad za ovo troje, to je troje ljudi, ali tri familije, velike familije koje treba stvarno da pokušamo i mi stojimo na raspolaganju koliko je naše moći, mi ćemo izaći u susret, međutim, opet on nije do nas.
Kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje Roma u Republici Srpskoj, kakva je tu situacija i gdje su najveći problemi? Znamo da u Prijedoru veliki broj Roma nema rješeno stambeno pitanje, u Banja Luci čak nema ni udruženja koje bi vodilo brigu o Romima i to malom broju Roma koji je ostao u Banja Luci. Kakva je situacija u Bijeljini i u ostalim gradovima Republike Srpske kada je u pitanju stambena problematika Roma?
Pa kad je u pitanju stambena problematika u institutu RS-a, znači primjer dobre prakse bi se trebao uzeti iz Bijeljine. Bijeljina je svake godine, već od 2008. godine, povlači sredstva i daje svoj doprinos kao gradska uprava je do 20% svoje učešće i pomaže romskoj populaciji kada je u pitanju stambena problematika, mada ni jedna opština više u Republici Srpskoj ne odvaja toliko sredstava koliko gradska uprava Bijeljina. Znači, u samom početku sam rekao da na državnom nivou nije usvojen budžet, tako da po akcijnom planu ne možemo dobiti sredstva koja su namijenjena za stambeno zbrinjavanje i za sva četiri segmenta, znači kad je u pitanju i obrazovanje i zdravstvena zaštita i zapošljavanje Roma, ništa se ne dešava jer državni budžet nije usvojen na nivou BiH, tako da romska populacija gubi tu već treću godinu. Znači, sredstva koja su bila odobrena 2019. godine, to je da je dobio grad Bijeljina 100.000 maraka, opština Lopara je dobila 52.000 i Šamac je dobio 100.000. I tu možemo reći do 2019. evo, tu počinje izgradnja, tu se gradi, nešto se radi. Međutim, grad Prijedor, evo, ne aplicira unazad 4-5 godina i nema zainteresovanje za romsku populaciju, ne vide taj problem za stambeno zbrinjavanje Roma, apsolutno ne konkurišu. Tako da, ja moram da kažem za svoj grad Gradiška, da nisu aplicirali, da su možda isto tako razmišljeni imaju da nije potrebno stambeno zbrinjavanje Roma na području grada Gradiška, gdje imamo stvarno potrebe i imamo socijalne slučajeve koje nismo završili kad je u pitanju stambena problematika, ali imamo problema. Međutim, do organizacije nije. Evo koliko je do gradske uprava opština, toliko je do države Bosne i Hercegovine, jer nisu usvojili budžet i ta sredstva ne mogu biti operativna. Da bi mogli gradovi i opštine aplicirati i povući ta sredstva.
Kada je u pitanju zapošljavanja Roma u Republici Srpskoj, spomenuli ste jednim dijelom kakva je situacija u Gradišci i kazali ste da je Gradiška, može se reći, pozitivan primjer kada je u pitanju zapošljavanja Roma. Kakva je situacija u ostalim dijelovima Republike Srpske?
Pa u ostalom dijelu Republike Srpske, kada je u pitanju zapošljavanja Roma, znači, eto, možemo slobodno reći da u Gradišku najpogodnije i tako da imamo uposleni. Znači, u sve jednom drugom gradu je sve manje i manje. Evo, za grad Prijedor mogu reći da imamo troje uposlenih u državnim institucijama, imamo možda troje, četvero u privatnim firmama, dok u drugim dijelovima Republike Srpske nemamo uposlenih nigdje. Da li je sad to opet, vraćam na isto, znači, budžet nije usvojen, sredstava, ne zna se da li će biti za iduću godinu, koliko će to sredstava odvojiti da ide prema zapošljavanje, znači Republike Srpske, koliko će povući sredstava da bi mogli objaviti javne pozive i da mogu opštine ili privatnici aplicirati. To se ništa ne zna, jer pitanje li hoće li biti uopšte budžet za iduću godinu. Jer evo, mi smo izgubili za 2020. Izgubili smo za 2019. To je bilo kraj godine gdje je usvojeno. Neka sredstva su se povukla i tu je sve stalo.
Koliko znam, u Bijeljini je pokrenuta jedna inicijativa da Romi rade na proizvodnji organske hrane i da su u tom projektu neki Romi dobili zaposlenje. Koliko Roma je zaposleno u tom projektu i da li se taj model može primijeniti i na ostale dijelove u Republici Srpskoj?
Svakako da bi se taj model trebalo primijeniti, međutim, to je projekat. To nije za stalno. Ima određen broj u Bijeljini koji je uposlen i ljudi su tu zadovoljni, naša romska populacija je zadovoljna. Sad koliko će to trajati, jer to je po projektu, da li će biti godinu, dvije, jer ta proizvodnja, ja se nadam da će gradska uprava izaći u susret i da će pomoći, da će to opstati, jednostavno da će opstati. Jer ne znam koliko će baš, kad je u pitanju donator, koliko će to trajati, koliko će jednostavno naši Romi moći da opstanu tu.
Gospodine Mašiću, kakva je situacija kad je u pitanju obrazovanje i zdravstvena zaštita? Evo, dijelom smo kazali o tome da se sprovode edukacije o koronavirusu. Može li se reći da je nešto bolja situacija na polju obrazovanja i zdravstvene zaštite kada su u pitanju Romi i život Roma u Republici Srpskoj?
Pa u Republici Srpskoj, kad je u pitanju obrazovanje, koje mi kao krovna organizacija stavljamo na prvo mjesto. I zdravstvena zaštita, možemo reći da kad je pitanje obrazovanje, sva djeca koja pohađaju osnovno, srednje, upisuju fakultete, nemamo nikakvih problema. Znači, sva naša djeca pohađaju i osnovno, srednje, idu, upisuju fakultete, tu nemamo nikakvih problema. Isto tako, kad je u pitanju zdravstvena zaštita, svi Romi koji su prijavljeni na birovu, oni imaju svoje zdravstveno osiguranje i puno je uređeniji sistem kad je u pitanju zdravstvena zaštita nego u Bosni i Hercegovini. To je ono što jednostavno, kad je u pitanju zdravstvena zaštita, imamo neku sigurnost, znači naši Romi imaju, znači prijavljeni su na birovu i nas jednostavno imaju svoje knjižice gdje se svakako mogu vratiti. Nismo imali za vrijeme COVID-a nikakvih problema kad je u pitanju zdravstvena zaštita. Naravno da imamo Roma, evo, mogu slobodno da kažem da je naš predsjednik preminuo od korone, to jest iz Banja Luke. To je Romalo Ilo, predsjednik Mesud Mujkić. Evo tu, znači, mi kao krovna organizacija, i on je bio naš, naravno u našem sklopu tu kao udruženje, mi izlazimo u susret i tu nastojimo da evo sklopimo to stanovništvo koliko ih i malo ima u Banja Luci, ali evo mi ćemo se organizovati pa vidjeti da ne da formiramo drugo, nego da to udruženje aktivišemo i da izaberemo ljude koji će predstavljati Rome Banja Luke. Eto, nadamo se da će nam izaći u susret i gradonačelnik Banja Luke. Evo, mi smo poslali dopis da sa njim porazgovaramo kad je u pitanju romsko udruženje. Još nismo dobili odgovor, ali evo, svakako se nadamo i pomoći i da će nam izaći u susret i tako da možemo sa aktivnostima i u nove članove, mlade ljude uključiti u udruženje Romano Ilo.
Gospodine Mašiću, 5. novembra je obilježen Svjetski dan romskog jezika. Koliko se danas u Republici Srpskoj izučava romski jezik? Da li se izučava i u kojoj mjeri? I koliko je važno očuvanje jezika Roma?
Očuvanje naše tradicije, kulture, običaja, jezika našeg je na prvom mjestu. Ja moram da kažem, očuvanje našeg romskog jezika, trenutno imamo jednu osobu u koju ulažemo nade da će završiti fakultet i da može biti predavač romskog jezika. Nažalost, to nemamo ovdje u Bosni i Hercegovini, imamo znači u Srbiji, imamo u Republici Hrvatskoj, ovdje ga trenutno nemamo. Mi imamo znači podršku od prosvjete i kulture, gdje su nam rekli da ako budemo imali jednog Roma koji bude polagao takve ispite da predaje našoj djeci romski, naš materni jezik, da nećemo imati problema i da ćemo to lako uvesti u sistem. Tako da je to nama na prvo mjesto, znači romski jezik, da naša tradicija, kultura ne dođe do zaborava. Naš materni jezik je bar u našem stanovništvu dragocijeni i mi to u svojim domovima sa našom djecom pokušavamo dobro mogu reći da sprovodimo naš materni jezik, razgovaramo s njima i prenosimo ne samo na romsku djecu, nego već i na drugu. Mi smo imali 2013. godine gdje je bio, to je bio projekat, znači jedan čas romskog jezika gdje je bio u osnovnoj školi Sveti Savo, tu nisu učestvovala samo romska djeca, nego su i njihovi prijatelji iz drugih, znači vjerovispovijesti koji su željeli da nauče, eto, druže se pa da nauče i naš materni jezik.
I za kraj, gospodine Mašiću, šta biste vi poručili nadležnim institucijama i samim Romima, kako i na koji način se može pomoći romskoj populaciji u Republici Srpskoj? Na koji način institucije mogu pomoći vama, a šta je to na što treba da čine udruženja da bi se poboljšao položaj Roma u Republici Srpskoj?
Položaj Roma da bi se poboljšao u Republici Srpskoj, znači svakako da tu trebaju da malo više povedu računa opštine i gradske uprave, a tako Boga mi i država RS-a. Znači vlada Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske, evo mi zagovaramo već 4-5 godina da nas prime na jedan običan sastanak, pa nismo u mogućnosti, nemaju toliko vremena da nas prihvate da porazgovaramo o problematici Roma u Republici Srpskoj. Nadam se i mi ne gubimo nadu da ćemo biti jednog dana pozvani, da ćemo biti i mi želimo da budemo partneri vladi Republike Srpske, jer mi živimo na ovim prostorima i u teškim vremenima smo bili tu i opstajemo tu i nigdje ne želimo da jednostavno se iseljavamo iz Republike Srpske, ali evo, okrećem pažnju malo da okrene su, da malo povedu više računa, ne više, u stvari ne vode nikako računa o Romima, pa evo malo da skrenu pažnju da i Romi žive ovdje u Republici Srpskoj i da to nije mali broj Roma. Eto, mi tražimo da imamo, evo, normalno da smo prihvaćeni kao sva tri konstitutivna naroda, kao najbrojnija nacionalna manjina trebala bi vlada Republike Srpske da povede računa. Ovo su teška vremena za nas. Svima je jasno i poznato da se Romi bave sekundarnim sirovinama, da se bave ambulantnom prodajom tekstila, da malo ljudi imamo uposlene u državnim institucijama ili u privatnim firmama, međutim o tome niko ne vodi računa. Tako da gradske uprave, opštine, a po najviše znači vlade Republike Srpske treba da povede računa.
Hvala vam, gospodine Mašiću, što ste bili gost emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama na talasima Radija Republike Srpske.
Hvala vam.
Done.
emisiji Korijeni govorimo o radu i aktivnostima jevrejske opštine Banja Luka. Jedna od posljednjih aktivnosti jevrejske opštine Banja Luka bilo je učešće na tradicionalnom okupljanju jevreja Mahar u organizaciji jevrejske zajednice Crne Gore, koje je održano od 21. do 24. oktobra u Budvi. Cilj manifestacije je ponovno okupljanje jevreja i druženje i da se čuju relevantne informacije o aktuelnim događajima. O učešću jevrejske opštine Banja Luka na tradicionalnom okupljanju jevreja Mahar u Budvi razgovaramo sa Aleksandrom Stevandić-Rakas, predsjednicom jevrejske opštine Banja Luka, koja će nam kazati o čemu je bilo riječi na ovoj konferenciji, na kojoj osim predstavnika jevrejskih zajednica sa prostora bivše Jugoslavije učestvuju i ugledni gosti iz zemlje i inostranstva, prevashodno iz Izraela.
Dobar dan, Radmila. Hvala na interesovanju za naš rad. Kao što ste spomenuli, najsvježija naša aktivnost je odlazak na konferenciju Mahar u Budvu, koja je održana od 21. do 24. oktobra. To je tradicionalna konferencija koja se već godinama organizuje i organizator je Jevrejska zajednica Crne Gore. Ono što je interesantno je da svake godine su jako ugledni predavači sa vrlo interesantnim temama vezano ne samo za jevreje, nego i za naše prijatelje i za druge vjerske zajednice. Ove godine najviše predavača bilo je iz Izraela, ali također imali smo predavanje ambasadora Izraela za Srbiju i Crnu Goru. Imali smo predavanje ministra odbrane Crne Gore, koja je govorila o borbi Crne Gore protiv virusa korona. Također, jedan od predavača na tu temu bio je iz Izraela, koji je spomenuo kako Izrael, pa se pravilo poređenje kako Izrael i Crna Gora se bore protiv ove pandemije koja nam je svima ograničila i ograničila živote. Da. Ove godine Jevrejska opština Banja Luka išla je u širem sastavu od 18 osoba. Nadamo se da će sljedeće godine još više ljudi ići, jer mislim da je od velikog značaja da se upoznaju sa članovima jevrejskih opština iz čitavog regiona, pošto su to druženja na kojima se stiču prijatelji i dugogodišnji prijatelji. Tako da mislim da ovo je bilo veoma značajno za sve jevrejske zajednice s prostora bivše Jugoslavije i šire, a veoma se radujemo takvom druženju i sljedeće godine. I nadam se da ćemo i mi organizovati nešto slično gdje ćemo moći pozvati druge zajednice da se upoznaju sa našim gradom i ono što smo napravili ispred jevrejske opštine Banja Luka. Poklonili smo jevrejskoj zajednici Crne Gore sliku kastela koji je naš simbol našeg grada i pozvali smo sviju da dođu i budu naši gosti.
Kada su u pitanju ostale aktivnosti jevrejske opštine Banja Luka, nedavno su u Banja Luci organizovani Evropski dani jevrejske kulture. Da nas podsjetite kako je protekla ova manifestacija i kako je to ove godine organizovano u ovim okolnostima pandemije.
Pa za razliku od prošle godine, kada nismo imali mogućnost da je organizujemo zbog zabrane okupljanja, ove godine smo uspjeli u skladu sa epidemiološkim mjerama da je organizujemo. Jako smo zadovoljni kako je prošla. Evropski dan jevrejske kulture se već organizuje 7. godinu od otvaranja Jevrejskog kulturnog centra i ove godine su trajali 22 dana, trajale su 2 dana i 24. i 25. septembra. Bilo je jako lijepo posjećeno. Prvi dan je otvorena manifestacija pozdravnim govorima našim i pismom ambasadora Izraela za Bosnu i Hercegovinu, koji je izrazio želju da sljedeće godine bude prisutan na manifestaciji ukoliko zaista se bude moglo s obzirom na situaciju sa koronom. Također, goste su pozdravili Dragan Davidović, direktor Republičkog sekretarijata za vjere, koji je jedan od pokrovitelja ove manifestacije, kao i gospođa Mirna Savić-Banjac, savjetnik gradonačelnika za kulturu i socijalnu politiku.
U nastavku prve večeri prikazan je izraelski animirani film Valc vid Bashir, koji je snimljen 2008. godine i dobitnik je mnogobrojnih svjetskih nagrada. Diskusiju nakon filma je sa svojim profesorom i prisutnima vodio Boško Krljaš, koji je student završne godine Akademije umjetnosti na odsjeku režije. Ostatak večeri protekao je u ugodnom druženju uz koktel i degustaciju tradicionalne jevrejske kuhinje koju ljudi obično nemaju prilike da probaju, a ovo veče su mogli, kao što su humus, falafel, maces i neka još druga tradicionalna jela. Drugi dan manifestacije otvorena je izložba pod nazivom Dijalog, što je i tema od ovogodišnje manifestacije, a izložbu je otvorio Zoran Pejašinović, predsjednik Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva. On je govorio o značaju dijaloga u današnjem društvu. Ono što je veoma značajno spomenuti da smo ove godine prvi put postali dio zvanične manifestacije Evropskih dana jevrejske kulture, koju organizuje Evropska asocijacija za očuvanje jevrejske tradicije i kulture, što je zaista čast za našu zajednicu. U nastavku večeri uživali smo u sefardskoj muzici, u izvođenju Predraga Simišića na klaviru i Biljana Radulović na violini i tradicionalnoj jevrejskoj hrani.
Evo, Aleksandra, nakon ovih informacija o organizovanju Evropskih dana jevrijske kulture, da nam kažete šta je to što jevrijska opština Banja Luka planira da organizuje u narednom periodu. Ono što slijedi za sve nacionalne manjine jeste organizovanje smotre nacionalnih manjina. Planirate li vi da učestvujete na ovoj smotri i čime se predstavljate ako učestvujete?
Pa, kao i prethodnih godina, učestvujemo na smotri nacionalnih manjina. Jako se radujemo toj manifestaciji, pošto je ona već tradicionalno se dugo godina održava u Banja Luci, kada naši prijatelji i svi zainteresovani sugrađani mogu da se upoznaju sa tradicijama i kulturom, hranom, muzikom i običajima nacionalnih manjina u Banja Luci, gdje će jevrejska opština Banja Luka se predstaviti sa tradicionalnom sefardskom muzikom i sa degustacijom jevrejske hrane, jer se na zadnjim dešavanjima pokazala velika zainteresovanost za degustaciju kao i za recepte koji se tiču jevrejske hrane.
Zahvaljamo Aleksandri Stevandić, predsjednici jevrejske opštine Banja Luka, koja nam je govorila o radu i aktivnostima ove zajednice. Gospođo Aleksandra, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Korijeni.
Hvala vama na pozivu.
Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Boachem LaShalom, Malachei Yasharet, Shalom Alechem, Malachi Yasharet, Malachi Elyon. Min Melech, Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Shalom, Malachi Yashalom, Malachi Elyon. Min Melech, Malachi Amlachim, Akadosh Baruch Hu.
Jevrejskom kulturnom centru u Banja Luci u organizaciji Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva održano je književno-muzičko veče pod nazivom Srpski ljekari 19. vijeka, pisci i kulturni poslenici. Ovim druženjem obilježeno je 170 godina od rođenja doktora Laze Lazarevića, jednog od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma 19. vijeka. O ovom događaju govori predsjednik Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva u Banja Luci, gospodin Zoran Pejašinović.
Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva, kao možemo i sa većina drugih društava, radi kako i koliko može s obzirom na ukupnu epidemijsku situaciju. I kod nas, a i u okruženju, pa i u Izraelu. Bilo je neki želja da odemo na neko putovanje u Izrael, pa i u Srbiju, u Vojvodinu, da obiđemo neke sinagoge. Međutim, nekako su nam poluvezane ruke zbog svega toga, pa sad će Bog da uskoro bude boljih vremena. Ali radimo ono što možemo. Evo, baš bila je jedna fina veče, jedno lijepo druženje sa jednom našom članicom, mladom Tijanom Tepić, studenticom pete godine medicine, dakle još malo pa doktorkom, koja se bavi i istorijom medicine, ne samo medicinom, pa koja se bavi i pjesmom, i pjevanjem, i kazivanjem, i pisanjem. Pa evo, u dogovoru s njom društvo i sa studentima medicine Banjalučkog medicinskog fakulteta mi smo priključili jedno lijepo druženje povodom godišnjice Laze Lazarevića. Tijana je priredila jednu malu knjigu, jednu brošuru o znamenitim srpskim pjesnicima i ljekarima i tim povodom i povodom godišnjice Laze Lazarevića pričali smo o njima, čuli smo neku lijepu pjesmu, čuli smo Tihe noći, čuli smo lijepu priču. Mirko Vuković, naš poznati književnik, je govorio i o njima kao književnicima. Tako da je bilo to jedno lijepo druženje, ja nekako vjerujem na radost svih nas. Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva je pokazalo ono što ponekad možda malo zbunjuje ljude, da je to društvo koje se bavi i njegovanjem i jevrejske, ali svakako i srpske kulture. Ali onaj više se radujemo nekakvim dodirnim tačkama, ljudima, situacijama, događajima i prošlosti koje povezuju ta dva naroda. Ali ovaj put smo posvetili veče nekoj srpskoj pjesmi, srpskoj kulturi, srpskim ljekarima i srpskim pjesnicima i družili se sa Tijanom i Mirkom i nekako, vjerujem, kažem da su se otišli punije srca iz Jevrejskog kulturnog centra. Planiramo svakako da obilježimo Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta u januaru. Planiramo da ove godine bude drugačije nego prethodne godine, da jedan odmjerni i temeljni način se udružimo sa blima u holokaustu, sa prostora Banja Luke. A do kraja godine ili januaru gledat ćemo da priključimo promociju dvije knjige jedne mlade profesorke Novog Sada, Marije Vasić, koja se bavila stradanjem novosadskih Jevreja, ne samo novosadskih, nego jevrijskih, napisala je vrlo zanimljive knjige o pojedinačnim sudbinama, neke od tih sudbina zaslužuju čitave filmove i čitave romane. Planiramo promociju te knjige i obeležavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, ako bude prilike za neko putovanje, zavisi od situacije.
Slušali ste emisiju Korijeni na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, tonmajstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.